რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, შემდეგ მაუწყებლობას მეათე სტუდიით გავაგრძელებთ. მთელი ეს 1 საათი მიკროფონთან მევიქნები მარიამ ჭიაურელი, ჯერ ახალი ამბები. თავარი ახალი ამბები. მოკლედ, დღეს საზეიმოდ იხსნება რიოს ოლიმპიური თამაშები. გაეროს მონაცემებით, ისლამისტმა ექსტრემისტებმა დაატყვევეს 3000-მდე ერაყელი, როცა ისინი უსაფრთხო ადგილისკენ მიეშურებოდნენ. ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობს წუხანდელი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაო. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. დღეს ბრაზილიაში რიო დე ჟანეიროს მარაკანის სტადიონზე საზეიმოდ გაიხსნება ზაფხულის 31 ოლიმპიური თამაშები. 206 ქვეყნის 11000-მდე სპორტსმენის მონაწილეობით. ისინი სპორტის 28 სახეობის 42 დისციპლინაში იბრძოლებენ. საქართველოს ღირსებას დაიცავს 40 სპორტსმენი. გუშინ ოლიმპიურ სოფელს ესტუმრდნენ და ქართულ ოლიმპიელებს შეხვდნენ საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგოლაშვილი და მისი მეუღლე.
ბაქარი უკვე აწეული საქართველოს დროშა და ეს ყველა ქართველს გულს გვიხარებს. 40 სპორტსმენი ჩამოვიდა ოლიმპიელი დღეს აქ და განწყობა მათში ყველაში არის ძალიან შემართებით და ბრძოლით და დარწმუნებული ვარ, არაერთხელ აიწევა კიდევ საქართველოს დროშა.
განაცხადა გიორგი მარგოლაშვილმა რიოს ოლიმპიურ სოფელში. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, მარგოლაშვილი ოლიმპიურ სოფელშივე შეხვდა საფრანგეთის პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდს. საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა გადაწყვიტა რუსეთის 271 სპორტსმენს მისცეს ოლიმპიადაში მონაწილეობის უფლება. 4 აგვისტოს გამართულ სხდომაზე კომიტეტმა მიიღო საბოლოო გადაწყვეტილება იმის საუბარზე, თუ რუსეთის რომელ სპორტსმენებს შეეხებოდა თამაშებში მონაწილეობის აკრძალვა. რუსეთში სახელმწიფოს მხარდაჭერით მოქმედი სადოპინგო პროგრამის საპასუხოდ. სამი პირისგან შემდგარმა კომიტეტმა რამდენიმე შემთხვევაში გაუქმა რუსეთის სპორტსმენებისთვის სპორტის საერთაშორისო ფედერაციების მიერ დაწესებული აკრძალვები. ამ გადაწყვეტილებით რუსეთის მიერ ოლიმპიურ განაცხადში შეყვანილი 389 სპორტსმენიდან სტარტზე გასვლის უფლება მიეცა 271-ს, ხოლო თამაშებში მონაწილეობა აეკრძალა 118 სპორტსმენს. გაეროს ლტოლუთა სააგენტოს ინფორმაციით, ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა სავარაუდოდ დაატყვევეს ჩრდილოეთ ერაყის სოფლების 3000-მდე მცხოვრები, რომლებიც ძალადობის გამო რეგიონის დატოვებას ცდილობდნენ. ამავე წყაროს სანახმად ჰავიგის ოლქიდან გაქცეული სოფლელები თავშესაფარს ეძებდნენ ქალ ქირქუქის მახლობლად, როცა ისინი ისლამურმა სახელმწიფომ დაატყვევა. მიღებული ცნობებით 12 პირი მოკლეს. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრის ნავაზ შარიფის თქმით, მისი მთავრობა მიმართავს ყველა ზომას, როგორც ოფიციალურს, ისე არაოფიციალურს, რათა სამშობლოში დააბრუნოს ავღანეთში ჩამოვარდნილი ვერტფრენის 7 მგზავრი, დატყვევებული თალიბანის მიერ. პაკისტანის მთავრობის კუთვნილ ვერტფრენში, რომელიც 4 აგვისტოს საავარიო დაჯდომა განახორციელა აღმოსავლეთ ავღანეთში, ლუგარის პროვინციაში, იმყოფებოდნენ 6 პაკისტანელი სამხედრო პირი და 1 რუსი ნავიგატორი. პაკისტანის შეიარაღებული ძალების წარმომადგენლის განცხადებით, ავღანეთის პრეზიდენტმა აშრაფ ღანიმ ისლამაბადს დატყვევებულების გათავისუფლების საქმეში ყოველგვარი დახმარება აღუთქვა. ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობს წუხანდელი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაო. სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს ცნობით, გრიგალის, კოკისპირული წვიმის და სეტყვის შედეგად კურორტ ბორჯომსა და მუნიციპალიტეტის სოფლებში დაიტფორა საცხოვრებელი სახლები და კომერციული ობიექტები. ღვარცოფულმა ნაკადმა დააზიანა გზები, გრიგალმა კი ელექტროგადამცემი ხაზები. მსუბუქად დაშავდა ერთი ადამიანი. სტიქიის გამო საჭირო იყო 40-მდე პირის ევაკუაცია. საქართველოში ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებისთვის შეიქმნა ახალი პოლიტიკური ბლოგი. ვაშაძე ჯაფარიძე ახალი არჩევანი. ერთთვიანი კონსულტაციების შედეგად ბლოკში გაერთიანდნენ ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი წევრების მიერ დაფუძნებული პოლიტიკური ორგანიზაციები გირჩი, სამოქალაქო პლატფორმა ახალი საქართველო და პარტია ახალი მემარჯვენეები. მათი ლიდერების განცხადებით, გაერთიანების საფუძველია საქართველოს სწრაფი განვითარებისთვის საჭირო სწორი სოციალურ-ეკონომიკური პროგრამა, პროდასავლური კურსი, ინოვაციური იდეები და საერთო გეგმები. ეს იყო ახლი ამბების გამოშვება საქართველოში 19 საათი და 5 წუთია.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მაუწყებლობას ახალ მეათე სტუდიაში ვაგრძელებთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. დღეს გიამბობთ მეგობრობის ისტორიაზე, რომელიც 8 წლის წინ აგვისტოს მძიმე დღეებში დაიწყო, როცა პოლონელი ტელეჟურნალისტები ქართველი მეგზურის ლევან გულიაშვილის დახმარებით აშუქებდნენ რუსეთ-საქართველოს ომს.
Молотов что он был наш товарищ близкий.
Левани арамато ჩვენი ამხანაკი მეგობარი იყო, ის გვიცავდა. Убрал Фарвели Ангелозиу вкалда ამ სიტუაციაში.
Там დროს დაგვაკავეს ჩვენ ოსებმა და კიდევ ერთი მაგალითი იყო ჩვენთვის იმისი, თუ როგორი ადამიანები არიან კოლონელები, თუ როგორი ვაჭრები არიან და თუ როგორი ცხოვრობენ ის ცხოვრობაში.
აგვისტოს ომმა მძიმე დააზარალა გორი და იქ მყოფი ადამიანები. თუმცა დღეს გორზე ვილაპარაკებთ სასიამოვნო ოლიმპიური მოლოდინის გამო.
ჩვენთვის ძალიან პრესტიჟულია ის, რომ გორიდან 5 სპორტსმენი მიდის. არც ერთ ქალაქიდან არის სამხელა რაოდენობით. ეს ჩვენთვის საამაყოა. ვამაყობთ კიდევაც და ამიტომ ვინა განსაკუთრებულად გონიძები დავგეგმოთ.
ვისაუბრებთ საქართველოში შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ ზომებზე, რომლებსაც მკაცრად აკრიტიკებენ შრომელთა უფლებების დამცველები.
სამშენებლო ობიექტებზე პრაქტიკულად დაუცველია ყველა ადამიანი, ყველა დასაქმებული. აღარ ლაპარაკებ უკვე დიდ მაღლე კორპუსებში რა ხდება და რა ხდება კიდევ კარიერებზე და გზების მშენებლობებზე და აბსოლუტურად არა აქვს არც დამცავი ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები.
და ვისაუბრებთ დადგენილებაზე, რომელიც არეგულირებს თბილისში ძეგლების, ქანდაკებების, მემორიალური დაფების განთავსებას.
ხოროთ ამ ქალაქში და ხედავთ, რომ ყოველას უნდა რომ თავისი ბებიის, ბაბუის სახელობის მემორიალური დაფა მიაკრა სადარბაზოზე. მიუხედავად იმისა, ეს ადამიანი იყო მართლა გამოჩენილი ადამიანი და ვაცმოს ის თუ არ იყო, ყოველას უნდა ემიტო, ყოველამის მარტივი იყო და ჯდებოდა მარტო დამზადების თანხა და ეს ასე არ უნდა იყოს შემი ინფორმაციები.
დარჩით ჩვენს ალხებსე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. აგვისტოს დასაწყისია ის დღეები, როცა საქართველოში ალბათ ყველას ახსენდება 8 წლის წინადელი ტრაგიკული ამბები. 7 აგვისტოს ღამი, დაწყებული ომი, დაძაბულობა, ინციდენტები, რომლებიც მას წინ უძღოდა, სისხლის ხვრა, დევნილების ტრაგედია, ოკუპაცია. საქართველოს და რუსეთ შორის 2008 წლის აგვისტოს ომი მრავალმა ჟურნალისტმა გააშუქა, მრავალი ქვეყნის წარმომადგენლებმა და მათ შორის იყვნენ ჩვენი პოლონელი კოლეგებიც. დღეს გიამბობთ, როგორ მუშაობდნენ, რა გადახდათ თავს პოლონეთის ტელევიზიის კორესპონდენტს, ცნობილ ჟურნალისტ დარიუშ ბოჰატკევიჩს და მის კოლეგებს. გიამბობთ ქართულ-პოლონური მეგობრობის ერთ შტამპეჩ და ისტორიას.
Эмитер шветне деме, жадис Грузия утро Украина поюцца байтра Балтии.
Исет шვენივრად ვიცით, რომ დღეს საქართველოს ახალ უკრაინა იქნება, ზეგ ბალტიისპირეთის სახელმწიფოები, მე რეკი შესაძლოა ჩემი ქვეყნის პოლონეთის დროც მოვიდეს. ღრმად ვიყავით დარწმუნებული, რომ ნატოსა და ევროკავშირის წევრობით შევზღუდავდით რუსეთის მადას. აღმოჩნდა, რომ არა. აღმოჩნდა, რომ ასე ფიქრი შეცდომაა. მაგრამ შევძლებთ ამას წინაღუდგე თუ ფასეულობებს, რომლებსაც ევროპა უნდა ეფუძნებოდეს, მართლაც აქვს მნიშვნელობა პრაქტიკაში. თუ აქვს მნიშვნელობა, მაშინ აქ უნდა ვიყოთ, მთელი ევროპა აქ უნდა იყოს.
ეს სიტყვები 2008 წლის 12 აგვისტოს თბილისში წარმოთქვა პოლონეთის მაშინდელმა პრეზიდენტმა ლეხ კაჩინსკიმ, რომელიც იმ დღეს შაფრინდა საქართველოში, ისევე როგორც საფრანგეთის, ლიტვის, უკრაინის პრეზიდენტები, ესტონეთის და ლატვიის პრემიერ-მინისტრები. პოლონელი ტელეჟურნალისტი დარიუშ ბოხატკევიჩი ამბობს ხოლმე, რომ მართალია, როგორც ამომრჩეველს არასოდეს მიუცია ხმაძმებ კაჩინსკების მიერ დაფუძნებული პარტიისთვის, მაგრამ ძალიან აფასებს მხარდაჭერას, რომელიც პრეზიდენტმა ლეხ კაჩინსკიმ საქართველოს გაუწია ომის პერიოდში.
პოლონეთმა ჩვენი პრეზიდენტის სიტყვებით მისი მოღვაწეობით აჩვენა, რომ თავისუფალი ხალხი ვართ და ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რა გვაწუხებს, როგორ აღვიქვამთ იმას, რაც ხდება.
ნათქვამი აქვს დარიუშ ბოხატკევიჩს პოლონეთის მედიასთან საუბრის დროს. ხოლო როგორც ჟურნალისტი, ბოხატკევიჩი ადგილს ხშირად კონფლიქტით მოცულ რეგიონში მუშაობის დროს უწინარესხევლისა მიუკერძოებლობას აფასებს და საკუთარი თავისგან მოითხოვს, ისე როგორც მთელი გადამხები ჯგუფის წევრებისგან. ის ხუთომშიან ამყოფი ავღანეთში, ერაყში, ბალკანეთში, ლიბანში, საქართველოში. აშკარად ბევრჯერ ჩაუგდია თავის საფრთხეში. საქართველოს შემთხვევაში 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს, როგორც ცნობილია, სამი ჟურნალისტი დაიღუპა, ოთხი დაიჭრა. მათ შორის საბედნიეროდ არავინ ყოფილა ბოხატკევიჩის ჯგუფიდან, მაგრამ წინასწარ ვინ იცის, რომ გადარჩება. როცა პოლონელი კოლეგა შარშან მარჩი ჩვენი რადიოს პრაღის ბიუროში გვეწვია, საუბარი დავიწყე შეკითხვით, როგორ აღიქვამდა, რამდენად აცნობიერებდა კონფლიქტით მოცულ რეგიონში მუშაობის საფრთხეს.
Ситуация была такая же, звалишь бы себе справа с того небеспечайства, но там
Витареба исати иго, რომ ვაცნობიერებდით საფრთხეს, რადგან იმის უშუალო მოწმე თუ როგორ მოკლეს და ეს რუსმანჯარისკაცებმა გააკეთეს, ჰოლანდიელი ჟურნალისტი იყო ჩვენი მეგობარი და მეგზური ლევან გულიაშვილი. ლევანი იყო იქ ადგილზე, ხალხს ეხმარებოდა. მერე მანქანით წავიდა საავადმყოფოში. მას ახლდა ჩვენი კოლეგა პოლონეთის ტელევიზიიდან, პიოტრე გურეცკი. იქ იყვნენ გორში, როცა რუსეთის ჯარები შეიჭრნენ. საქართველოს ტერიტორიაზე ნამდვილი შემო ლევანი სწორედ მაშინ იყო იქ.
დარიუშ ბოხატკევიჩმა და მასთან ერთად რადიო თავისუფლებაში ჩვენთან სტუმრად მოსულმა ოპერატორმა ალექსანდრ ლევინსკიმ კიდევ ბევრჯერ ახსენეს ლევან გულიაშვილი, აგვისტოს ომის პერიოდში პოლონეთის საზოგადოებრივი ტელევიზიის თანამშრომელი, რომელიც გარდა იმისა, რომ პოლონელ ჟურნალისტებს მეგზურობას უწევდა, მცხოლიც იყო თარჯიმანიც და, როგორც ოპერატორი ალექსანდრ ლევინსკი ამბობს, მფარველი ანგელოზივით იცავდა მათ, არამარტო მათ.
Я могу такой момент просто привести к примеру, что
ასეთი მაგალითის მოყვანა შემიძლია, როცა ახალგაზრდა ბიჭები მძევლებად აიყვანეს რუსების მხარეზე. ახალგაზრდა ქართველი ბიჭები, რომლებსაც სამშობლოს დაცვა სურდათ და მშობლებისათვის არაფერი უთქვამთ, ისე წავიდნენ ომში. ყველა ძალიან ნერვიულობდა, არ იცოდნენ რა ბედი ეწიათ. ჩემი თვალით ნახე, რა დღეში იყო ერთ-ერთის мама, სიგარეტს ეწეოდა. ლევანი ამბობს, რა ვქნათ ბიჭები უნდა გადავარჩინოთო. მან მიმართა ჩვენი პოლონეთის ტელევიზიის ხელმძღვანელობა, სხვათა შორის დარიუშიც ძალიან დაეხმარა. ოსუნმა მხარემ გამოსასყიდი მოითხოვა. გარკვეული თანხა, რომელზეც დარიუშ ბოხატკევიჩმა ჩვენს ხელმძღვანელობასთან მოლაპარაკება დაიწყო და როგორღაც შევძელით ამ წევლების რუს ჯარისკაცებში გასვლა. საბედნიეროდ ისე გამოვიდა, რომ შეთანხმება შედგა. ლევანი არამარტო ჩვენი ამხანაგი მეგობარი იყო, ის გვიცავდა, უბრალოდ ფარველი ანგელოზივით ყავდა ამ სიტუაციაში. სიხარული, რომელიც დავინახე ხალხში, ამ ბიჭის მამის, ბიჭების მშობლების თვალებში ვერც კი
წარმოვიდგენი.
ალექსანდრ ლევინსკიზე არანაკლებ ემოციურად იხსენებს ქართულ მეგობარს დარიუშ ბოხატკევიჩი.
Леван то не только шведный приятель, я могу поведеть, что мам двух братьев в Польше и брата на Кавказе, то звучно Леван Гуляшвили, которого называем в Польше Леван Гуляшвинский.
Левани марто საუცხოო მეგობარი კი არ არის, შემიძლია ვთქვა, რომ ყავს ორი ძმა პოლონეთში და ყავს ძმა კავკასიაში. სწორედ ლევან გულიაშვილი, რომელსაც პოლონეთში ლევან გულიაშვინსკის ეძახით. გადასარევი ადამიანი, რომელსაც გულთან ახლოს მიქონდა სხვისის ადგილი, რომელსაც თანაგზნობის უნარი აქვს. წარმოიდგინეთ, ჩვენ მარტო ფრონტიდან ინფორმაციის გავრცელებით კი არ ვიყავით დაკავებული, მარტო ერთ მხარეს დაზარალებულებს კი არ ვაჩვენებდით. ჩვენ როგორც ჟურნალისტები მიუკერძოებელი ვართ, რადგან ბომბები ცვივა და ხალხი იხოცება ქართველების მხარესაც, ოსების მხარესაც, რუსების მხარესაც. ჩვენ არ გვითქვამს, ვინ არის მართალი ამ ომში. ფაქტებს ვაჩვენებდით, შეფასებებს არ ვიძლეოდით, მაგრამ ამოცანები, რომლებიც ლევანის წინაშე იდგა, იყო არამარტო ჩვენი, ჩემი, ალექსანდრ ლევინსკის, მარჩინ ვესელოვსკის, მარჩინ ფიდლერის და პიოტრ გურეცკის მეგზურობა, არამედ როცა აღმოჩნდებოდა, რომ რომელიღაც სოფელში პური არა აქვთ, ლევანი პიოტრ გურეცკისთან ერთად წავიდა თბილისში, მანქანა გააოსო პურით, წაიღო სოფელში, სადაც არ მუშაობდა მაღაზია, არ იყო ექიმი და წარმოიდგინეთ, პოლონეთის ტელევიზია ჩვენს მეგზურთან ლევანთან ერთად ამ საწყალ ხალხს უბრალოდ პურს
ურიგებდით.
ეს ამბავი გაიხსენა ჩვენი რადიოს პრახის სტუდიაში სტუმრობისას პოლონელმა ტელეჟურნალისტმა დარიუშ ბუჰატკევიჩმა. თუმცა ეს ამბავი არ არის ყველაზე დრამატული თავგადასავალი, რომელიც ბუჰატკევიჩს და მის კოლეგებს 2008 წელს საქართველოში გადახდათ. პოლონეთში საქართველო-რუსეთის ომის მიმართ დიდი ინტერესის გამო ამ ქვეყნის საზოგადოებრივი ტელევიზიის გადამღები ჯგუფი ფაქტობრივად სამი თვე დარჩა საქართველოში და ომიდან ერთი თვე იყო გასული, როცა გადაწყვიტა ისევ გაცნობოდა ვითარება ცხინვალის ოკუპირებული რეგიონის დე-ფაქტო საზღვრის მიმდებარე ტერიტორიაზე.
ზუსტად ამ დროს დაგვაკავეს ჩვენ ოსებმა და კიდევ ერთი მაგალითი იყო ჩემთვის იმისი, თუ როგორი ადამიანები არიან პოლონელები, თუ როგორი ვაჟკაცები არიან და თუ როგორ იქცეოდნენ ისინი ცხოვრებაში. და ჩემთვის ეს იყო კიდე დამატებითი სტიმული იმისა, რომ მეც ვაჟკაცურად შევხედროდი ამ მდგომარეობას, ჩემ მდგომარეობას. ფაქტურად ჩვენ 24 საათი ვიყავით მათ ცხოვრებაში, იყო მუქარები, იყო დახვრეტის მუქარები.
ინციდენტი, რომელსაც ლევან გულიაშვილი საუბრობს, 2008 წლის 8 სექტემბერს მოხდა სოფელ კარალეთის აგუშაგოსთან. დეტალებზე საუბარი ისევ დარიუშ ბუჰატკევიჩს ვთხოვე, როგორც პოლონეთის საზოგადოებრივი ტელევიზიის გადამღები ჯგუფის ხელმძღვანელს, რომელიც ლევან გულიაშვილთან ერთად აღმოჩნდა სეპარატისტების ტყვეობაში. ის ამბობს, რომ აგვისტოს ომის შემდეგ კარალეთში უკვე რამდენჯერმე იყო ჩასული, ამიტომ საერთოდ არ მოელოდა დაკავებას.
Каралетში შესვლამდე გაგვაჩერეს რუსების საგუშაგოზე. რუსი ოფიცერი უკვე გადასარევად გვიცნობდა, იცოდა რას ვაპირებ. მასთან მივედი და ვუთხარი, პოლონეთის ტელევიზია ვართ. Каралетში ჩასვლა გვინდა მეთქი. გეუბნება, არ შეიძლება, საშვები არა გაქვთო. უპასუხე, რა საშვები, საქართველოს ტერიტორიაზე ვართ მეთქი. არა, მოსკოვიდან საშვები უნდა გქონდეთო. მე თვითონვე გვაჩვენა რაღაც შემოვლითი გზა და ასე მივახციეთ Каралетამდე. გადავიღეთ რუსები, გადავიღეთ Каралетში მცხოვრები ოსები, ქართველები. ფირზე აღვეჩდეთ ყველა მხარეს დაზარალებულები და როცა უკვე უკანფრუნდებოდით, უცებ გზაზე გაგვაჩერა 20-მდე ადამიანმა სამხედრო ფორმებში, რუსეთის არმიის ფორმებში. კალაშნიკოვებით იყვნენ და იარაღი
მოგვიშვეს.
შეიარაღებულმა პირებმა მანქანიდან ჩასვლა მოსთხოვეს დარიუშ ბუჰატკევიჩს დანარჩენებთან ერთად და სამივე კაცი დააგავეს. ჯაშუშები ხართო.
წაგვიყვანეს შტაბში, ოსების შტაბში, რამდენიმეჯერ დაგკითხეს, საბედნიეროდ არ უცემი ვართ. წაგვართვეს მობილური ტელეფონები, ფული, მთელი დოკუმენტები. არ ვიცოდით, რას გვიზამდნენ. რასაკვირველია, მოვისმინეთ შეურაცხყოფა პოლონეთის სახელმწიფოს, პრეზიდენტ კაჩინსკის, პრემიერ-მინისტრ დონალდ ტუსკის, პოლონელი ხალხის მისამართით. მერე რუსი ჯარისკაცების ხელში აღმოჩნდით. ძალიან უსიამოვნო სიტუაცია იყო. სატვირთო მანქანის საბარგულში ვისხედით და ისე მივყავდით. ექვსი კაცი გვემუქრებოდა ავტომატებით ჩვენ სამს, მე, მარტინ ვესელოვსკის და ლევან გულიაშვილს. მივდიოდით ჩვენთვის უცნობი მიმართულებით, ნელდებოდა. თვალში მოხვდა ის, რომ ასფალტიან გზაზე კი არ მივდიოდით, არამედ მდინარის რაღაც ტყეების გავლით. პირველი რაც ვიფიქრე, ის იყო, რომ ალბათ ტყეში ისეთ ადგილას მიგვიყვანენ, სადაც მობილური ტელეფონი არ მუშაობს და უბრალოდ დაგვხვრეტენ მეთქი.
Телефония Комуркова и бенок Ширина просто застрелишь, но
როგორც ვიცით, ეს საბედნიეროდ არ მომხდარა. ორი პოლონელი და მათი ქართველი მეგზური ცხინვალში ჩაიყვანეს. ამასობაში თბილისში, შემდეგ კი უკვე მთელს მსოფლიოში გავრცელდა ცნობა ოკუპირებულ ცხინვალთან უცხოელი ჟურნალისტების დატყვევებაზე. და რომ იტყვია, ნატყდა ერთი ამბავი. დარიუშ ბუჰატკევიჩი იხსენებს, რომ საქმეში ჩაერთნენ მედიის დამცველი ორგანიზაციები, პოლონეთის პრეზიდენტი, საქართველოს მთავრობა, მართლმადიდებელი ეკლესია. ბოლოს ცხინვალიდან სამივე ტყვე გამოუშვეს. ერთად გამოუშვეს, რაც დიდი მიღწევა იყო, რადგან ლევან გულიაშვილს, როგორც ქართველს, სეპარატისტები სამხედრო ტყვეთა ბანაკში წაყვანას უპირებდნენ. ასე მოხდებოდა კიდეც, არავინ იცის, რა ბედიელოდა ლევანს, რომ არა პოლონელი ჟურნალისტების კატეგორიული უარი ქართველ კოლეგასთან დაშორებაზე.
No więc ja mówię wtedy jako szef ekipy, że to w takim razie my też jesteśmy jeńcami.
Masi drogoż grupy schamzwanel ma odkwirom, a se czym tchosi, czwen sam chedro twoje biwar. Tam ma stan ertat zagwe kwanet met. A rad kwen polonele bi charto. Beuvne bi Lewanic polonelia, polonetis mokalake cariz da sakartvelosic metki. Ki im ovit uve. Magram čemi tuili rusetis propagandastan šedarevit. Sruli si martle ivo. Praktikula tam nabijit Lewans polonetis mokalake oba mivaničet. Sabednirot gair kvaro mertvanec ardagvashores. Ez arda ušit. Ahlaki v humrop tu icinit, magram martla zalien sakripato vitareba ivo. Radgan Lewans, icit sikvdili emu kreboda.
Śmierć, no.
Lewan Guliaszwili da ori polonelli żurnalisti ori atas rwadzlis 9 septembers kamuśwes. Aseti, taugada saulebi, szemdek mati megoproba rasagurwelia grzeldeba. Sarc munoc garoebi danwici, rom cilsa cabireben, szechotras.
Tkwen uzment radio tawisuplebas.
Ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Gorshi teatrtan damontazhebul did ekrantan dghe shuaghamis shemdeg asobit adamiani sheigribeba. Rio de Janeiro's Olimpiadis gakhsnis tseremoniis anakhvat. Shida Kartlis regionis es khalaki zapkhlis 31 Olimpiadistvis gasakutrebulat moemsada. Misesi is aris rom Sakartvelos Olimpiuri nakrebis 40 tsevridan 5-ia goreli. Gorelia chveni korespondenti Goga Aptsiaurits.
Tetrmai surepši gamoc obilia khalgazrde bian tebuli čiragdnit goris kučepši sirbils šuagamisa staizgeben. Khmaurit mtel khalaks ga aguidzeben da Rio de Janeiro's olimpiuri tamashebis dazgeba samtsnoben. Shemdeg qvela teatri skwerši sheigribeba da did monitorze olimpiuri tamashebis gakhsnis tseremonials da elodeba. Ეს მონიტორი თეატრის სკვერში 21 აგვისტომდე, ოლიმპიადის დახურვამდე დარჩება. რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიური თამაშებისთვის გორი განსაკუთრებულად მოემზადა. არასამთავრობო ორგანიზაციების ინიციატივით შეიქმნა ფანკლუბის სახელწოდებით მოგვერდი. ეს სახელი ახალგაზრდებს შემთხვევით არ შეურჩევიათ. ქართული ჭიდაობის ეს ტრადიციული ილეთი ხდებოდა ხოლმე სხვადასხვა თამაშებზე ქართველი სპორტსმენებისთვის წარმატების მომტანი. ახლაც ოლიმპიურ თამაშებზე გორის საჭიდაო სკოლები 5 სპორტსმენით არის წარმოდგენილი. ლაშა შავდათუაშვილი, ბექა ღვინიაშვილი, ვაჟა მარგველაშვილი, გენო პეტრიაშვილი და ვლადიმერ ხინჩეგაშვილი მედლების მოპოვების რეალური კანდიდატები არიან. გორში იმასაც ამბობენ, რომ ეს პატარა ქალაქი ბევრ სახელმწიფოს აჯობებს ოლიმპიადაზე წარდგენილი სპორტსმენების რაოდენობით. აქამდე ჯერ არასდროს ყოფილა, რომ გორს ერთბაშად 5 ოლიმპიური ლიცენზიანტი ხოლოდა. გორის ქუჩებში უკვე გამოფენილია ბანერები ამ სპორტსმენების გამოსახულებით. ფანკლუბის წევრები არიგებენ მაისურებს და ყველას თეატრის სკვერში იწვევენ. ახალგაზრდული მოძრაობა დროას წარმომადგენელი კატო ქოთოლაშვილი ამბობს, რომ საქართველოს ოლიმპიელების გამოსვლებს გორიდან განსაკუთრებულად უგულშემატკივრებენ.
ოლიმპიური თამაშები ზოგადად ისეთი პროცესია, რომ ხარ თუ არა სპორტის გულშემატკივარი, მაინც აღუძებს შენში მოტივაციას, რომ უგულშემატკივრო საქართველოს ნაკრებს. შესაბამისად, რამოდენიმე თვით ადრე გაგუჩნდა ინიციატივა, რომ გაგვეკეთებინა ხარდამჭერთა გუნდი, ასე ვთქვათ, ერთგვარი ფანკლუბი ქართველი ოლიმპიელებისთვის და განსაკუთრებული ინტერესი კიდევ იმან გამოიწვია, რომ ოლიმპიურ გუნდში 5 მოჭიდავე არის გორის საჭიდაო სკოლის აღზრდილი.
გორელ ფოტოგრაფთა კლუბი ოლიმპიური თამაშების მიმდინარეობისას ფოტოსესიებს მოაწყობს. გარდა ამისა, მათ გმილი აქვთ, რომ სკაიპით რიო დე ჟანეიროდან ქართველი სპორტსმენების ვიდეო ჩართვა განახორციელონ. ფოტოგრაფთა კლუბის წარმომადგენელი ლევან ახალკაცი ამბობს, რომ ოლიმპიური თამაშების დაწყებას უკვე ბევრი გულშემატკივარი ელის.
მოგვერდი აპირებს, რომ პირდაპირ ეთერში ჩაერთონ რიოდან ჩვენი ბიჭები და გითხრან თუ რა შემართებით არიან, როგორ ფორმაში არიან და რა სინჯის მედლებს უნდა აველოდოთ მათგან. ჩვენ არ გულშემატკივრობთ, ასე ვთქვათ, გამორჩეულად გორელებს, ჩვენ ბალიშიკობთ იმ 40-ვე ადამიანს, ვინც ლიცენზია მოიპოვა. გორელ ფოტოგრაფთა კლუბი გააშუქებს თავიდან ბოლომდე 5 აგვისტოდან 21 აგვისტომდე ყველა ღონისძიებას, რასაც გორის ახალგაზრდული მოძრაობა დროა და გორის მერია აპირებს, რომ ჩაატაროს.
ახალგაზრდების ინიციატივას გორის მერიის კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური შეუერთდა. სამსახურის უფროსის რამას შიოშვილის თქმით, ოლიმპიადის დღეებში გორელებს არაერთი სურპრიზი ელოდებათ.
ჩვენთვის ძალიან პრესტიჟულია ის, რომ გორიდან 5 სპორტსმენი მიდის. არცეთ ქალაქიდან ამ ხელა რაოდენობით. ეს ჩვენთვის საამაყოა. ვამოყოთ კიდევაც და ამიტომ კიდევ განსაკუთრებულად ღონიძები დავგეგმოთ. მოხალისეებთან ერთად შევიკრიბებით ქალაქის შემოსასვლელში და 10 მოხალისე ირმის ჩირაღდანი და დროშებით მსვლელობას გააკეთებენ ქალაქის შემოსასვლელიდან თეატრამდე. შეიძლება ვერ დავამთხოთ დრო იმ ჩირაღდნის სანთებისას, მაგრამ შევეცდებით რომ რაღაცნაირად დავამთხოთ. ფაქტობრივად ყოველ დღე გვექნება ჩვენ ჩვენება თეატრის წინ.
ლაშა შავდათუაშვილის და ვაჟა მარგველაშვილის მწვრთნელი ნიკო ბიბილაშვილი ოლიმპიური თამაშების გახსნის ცერემონიალს თეატრის სკვერში დაესწრება, მაგრამ მომდევნო დღეებში მოსწავლეების გამოსვლას მარტო უყურებს. ამბობს, რომ ამ დროს ემოციას ვერ აკონტროლებს. თითქოს თვითონაც ჭიდაობს და ამით საკუთარ აღზრდილებს ეხმარება. ლაშას, ვაჟას და ბექას ჭიდაობის ყურება მისთვის უკვე ერთგვარი რიტუალია, რომელსაც მარტო ასრულებს. ნიკო ბიბილაშვილი ბიჭების მომზადებით კმაყოფილია და ამბობს, რომ ისინი აუცილებლად გაგვახარებენ.
დიდი ემოციებით შევხვდებით ალბათ ამ ოლიმპიადას, ჩემთვის რა თქმა უნდა განსაკუთრებით დატვირთულია ემოციებით, იმიტომ რომ ყავს ორი შემადგენლობაში პირად რაც მე მეკუთვნის, ვაჟა მარგველაშვილი და ლაშა შავდათუაშვილი და ბექაც რა თქმა უნდა იგივე ჩემია და არ გავარჩევა არც ერთისგან. ნახოთ, ველოდები დიდ შედეგებს, ველოდები წარმატებას. ბიჭები ძალიან მოტივირებულები წავიდნენ, ძალიან მაგრად მომზადებულები. იყო პატარ-პატარა ტრავმები, მაგრამ ეს თან ასდევს მომზადებას და ნახოთ, მე მგონი ერთის წყალობით როგორც წინა ოლიმპიადაზე ლაშამ გაგვახარა, რახან ლაშაზე წამოვიწყე ლაშა ალბათ კიდე ვიმედოვნებთ რომ ნებისმიერი ხარისხის მედლის ჩამოტანა შეუძლია და ვაჟაზეც კიდე ისეთი ეს არის ატეხილი მთელი ევროპა გააოცა და აქედანაც უნდა ველოდოთ შედეგს და ბექაზე აღარ არის ლაპარაკი იმიტომ ამან ისე მოკლე ხანში 100 კილოგრამში 90 კილოგრამა სპორტსმენმა მოიპოვა ისე მოკლე ხანში და გააოცა მთელი მსოფლიო რომ მანდაც არ არის გასაკვირი რომ მანდანაც მედალი გაკეთდეს ასე რომ ცოტა ზედმეტი განცხადება გამომდის იმიტომ სამივე გორელიდან სამივე მედალს ველოდებით მაგრამ ეს რეალურია და მინდა წარმატებები უსურვო
ამაღამ თეატრის სკვერში მარტო გორელები არ შეიკრიბებიან. ქალაქში 70-მდე უცხოელი სპორტსმენია ჩამოსული. უკრაინის, ლიტვის, ლატვიის, რუსეთის, პოლონეთის და კვიპროსის ახალგაზრდა ძიუდოისტთა კლუბების წარმომადგენლები გორელ სპორტსმენებთან ერთად გურამ პაპიტაშვილის სახელობის ძიუდო სკოლაში ერთობლივ ვარჯიშებს ატარებენ. ლიტვის ახალგაზრდული ნაკრების მთავარი მწვრთნელი ვასილიუს რებინასი ამბობს, რომ ქართველ კოლეგებთან ერთად ოლიმპიადის გახსნას გორის ცენტრში შეხვდება.
Будем болеть за своих.
უკომაგებთ ჩვენებს და რა თქმა უნდა საქართველოს ნაკრებსაც, რომელიც ჩვენი მეგობარია. თქვენგან ბევრ რამეს ისწავლი, რადგან ქართული სკოლა სულ სხვაა და ევროპულისგან განსხვავდება. ოლიმპიადის გახსნას მოედანზე, დიდ ეკრანზე ვნახავთ და ყველანი ერთად უგულშემატკივრებთ.
ქართულ მოჭიდავეებს მოგვერდით არაერთხელ გაუოცებიათ მსოფლიო. გულშემატკივრები რიო-დე-ჟანეიროდან ოლიმპიურ ოქროს მედლებს ახლაცელიან. საფხულის ოლიმპიურ თამაშებში 206 ქვეყნის 11000-მდე სპორტსმენი მიიღებს მონაწილეობას. სპორტის 28 სახეობის 42 დისციპლინაში გათამაშდება მედლების 306 კომპლექტი. რიო-დე-ჟანეიროს თამაშებზე საქართველოს ღირსებას 40 სპორტსმენი სპორტის 13 სახეობაში დაიცავს.
ამ 40 სპორტსმენიდან კი 5 გორელია. გორში ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გოგა აფციარმა მოგვაწოდა ეს რეპორტაჟი. სამიოდე წუთში მოისმენ ახალი ამბების მორი გამოშვებას მანამდე მუსიკა.
Start walking. Come on, 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 come on,
უსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოში 19 საათი და 30 წუთი სრულდება. ჩვენს ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. გამოშვებას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. დღეს ბრაზილიაში რიო-დე-ჟანეიროს მარაკანის სტადიონზე საზეიმოდ გაიხსნება ზაფხულის 31 ოლიმპიური თამაშები 206 ქვეყნის 11,000-მდე სპორტსმენის მონაწილეობით. საქართველოს ღირსებას დაიცავს 40 სპორტსმენი. საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა გადაწყვიტა რუსეთის 271 სპორტსმენს მისცეს ოლიმპიადაში მონაწილეობის უფლება. გაეროს ულტოულთას აგენტოს ინფორმაციით, ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა სავარაუდოდ დაატყვევეს ჩრდილოეთ ერაყის სოფლების 3,000-მდე მცხოვრები. პაკისტანის პრემიერ მინისტრის ნავაზ შარიფის განცხადებით, მისი მთავრობა მიმართავს ყველა ზომას, როგორც ოფიციალურს, ისე არაოფიციალურს, რათა სამშობლოში დააბრუნოს ავღანეთში ჩამოვარდნილი ბერტმფრენის 7 მგზავრი, დატყვევებული თალიბანის მიერ. პენტაგონის განცხადებით, ის ახარ მიაწვდის $300 მილიონ ფინანსურ დახმარებას პაკისტანს, რადგან ეს ქვეყანა საკმარისად ეფექტიანად არებწვის ჰაყანის ექსტრემისტების ქსელს. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერის განცხადებით, ის დიდი შეშფოთებით ადევნებს თვალს მსოფლიოში ნაციონალიზმის ურჩხულის გავრცელებას. ამერიკელი ქალი, რომელიც სამშაბათ საღამოს ლონდონში მოკლა დანიჩე იარაღებულმა თავდამსხმელმა, ამერიკელი ფსიქოლოგის პროფესორ რიჩარდ ვოგნერის სოლი იყო. ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობს წუხანდელი სტიქი შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოები. გრიგალის კოკის პირული წვიმის და სეტყვის შედეგად კურორტ ბორჯომსა და მუნიციპალიტეტის სოფლებში დაიდბორა საცხოვრებელი სახლები და კომერციული ობიექტები. ხვარცოფულმა ნაკადმა დააზიანა გზები, გრიგალმა კი ელექტროგადამცემი ხაზები. მსუბუქად დაშავდა ერთი ადამიანი. ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებისთვის შეიქმნა ახალი პოლიტიკური ბლოკი ვაშაძე ჯაფარიძე ახალი არჩევანი. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია კულტურული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. შრომის უსაფრთხოების ახალი კანონპროექტის მიხედვით შრომის ინსპექტორების ჯგუფს საქართველოში საწარმოს გაუფრთხილებლად შემოწმების უფლება მიენიჭება. მშრომელთა უფლებების დამცველები და საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირი ფიქრობენ, რომ ეს სულება შესაბამის სანქციებთან ერთად დამსაქმებელს აიძულებს საკუთარ საწარმოში დაიცვას შრომის უსაფრთხოების პირობები და ამ გზით თავიდან აიცილოს გახშირებული უბედური შემთხვევები. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა.
გოჩა ჭუმფურიძემ ჭიათურის მაღაროში გვირაბ გამყვანათ მუშაობა 2014 წლის ზაფხულში დაასრულა. 30-წლიანი კარიერის შემდეგ ერთ-ერთი დავალების დროს, როგორც თავად ამბობს, დამარცხდა. ხელის მტევანი დაკარგა. გოჩა ჭუმფურიძე დღეს 48 წლისაა. კომპანია ჯორჯიან მანგანეზის ყოფილი ჭიათურ მანგანუმის კუთვნილ მაღაროში საწარმოო ტრავმამდე მისი ხელფასი 800 ლარს აღწევდა. ოჯახის ერთადერთი მარჩენალი იყო. დღესაც ასია. მისი მეუღლე დიასახლისია, ერთი შვილი სტუდენტი, მეორე მხოლოდ 13 წლისაა. კომპანიამ გოჩა ჭუმფურიძე დაცვის სამსახურში გადაიყვანა სამუშაოდ. როგორც მოგვითხრობს, პროფკავშირის ჩარევის და კომპანიასთან მოლაპარაკებების შემდეგ მას მეორე ჯგუფის ინვალიდის და მარცხის პენსია დაენიშნა. პლუს დაცვის თანამშრომლის ხელფასიც. რომ არა ეს მოლაპარაკებები, ალბათ მხოლოდ მეორე ჯგუფის ინვალიდობის პენსიით. 100 ლარით უნდა გამეტანა თავიო. დღეს გოჩას ხელის მტევნის ნაცვლად პროთეზი აქვს. ამბობს, რომ ძნელად, მაგრამ თავი მაინც გააქვთ.
კლაცხიერი არ ვაზა ესე ახლა, მე გეხსენე ვარაფერაც ვეხსენე. გვირაბ გამყვანის ხელფასი და 150 ლარი არაფერი არ არის ალბათ. შახტა არის აქტემ, მეტი არაფერი სამუშაოლის არ ვარაი, მე სწავლობა აქარ არის და გადაცხელი არის მაღაროდან, სულ აზიანებული არის ყველაფერი. ცხოველებს ვერ იყოლიებ და დაანძელი არ ჩაცხოვრება.
გოჩა ჭუმფურიძის მსგავსად საწარმოო ტრავმით ჭიათურაში არაერთი ყოფილი მაღაროელი ცხოვრობს. თუმცა იმასაც ამბობს, რომ რამდენიმე წლის წინ მარცხების რიცხვი გაცილებით მეტი იყო ვიდრე დღეს. გოჩას კომპანიამ პირობა მისცა, რომ საპენსიო ასაკამდე დაცვის თანამშრომლის ადგილს არ დაკარგავს. ამის იმედით ცხოვრობს, იმიტომ რომ სხვა უფრო მძიმე სამუშაო შესრულება მას არ შეუძლია. შეიძლებოდა თუ არა გოჩას და მისი კოლეგების საწარმოო ტრავმების თავიდანაცილება შრომის უსაფრთხოების კანონის არსებობის და მისი ეფექტიანად მუშაობის შემთხვევაში. ან დაიცავდა თუ არა უკეთესად შრომის უსაფრთხოების პირობებს კომპანია, თუ კი ეცოდინებოდა რომ შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის მონიტორინგის ჯგუფს ამ საწარმოს გაუფრთხილებლად მოულოდნელად შემოწმების და დაჯარიმების უფლება ექნებოდა. შრომის უსაფრთხოების კანონ პროექტი უკვე არსებობს და როგორც ჯანდაცვის სამინისტრო შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ელზა ჯგერენაია მოთხრა რადიო თავისუფლებას, ამ კანონზე სამინისტრო სოციალურ პარტნიორებთან ერთად მუშაობდა. დაგეგმილია მისი განხილვა სოციალური პარტნიორების სამხრივ კომისიაზე, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ხელმძღვანელობს. შრომის უსაფრთხოების მხრივ კანონმდებლობის დახვეწას საქართველოს ასოცირების შესახებ შეთანხმება ავალდებულებს. საქართველოს შრომის კოდექსის თანახმად ზოგადად განსაზღვრულია, რომ დამსაქმებელი ვალდებულია ღირსეული პირობები შეუქმნას დასაქმებულს. თუმცა დეტალურად არაფერი წერია იმაზე, მაგალითად როგორი უნდა იყოს სამუშაო გარემო. შრომის უსაფრთხოების კანონმა სწორედ ეს უნდა მოაწესრიგოს და განსაზღვროს როგორც დასაქმებულების, ისე დამსაქმებლების უფლებამოვალეობები. ელზა ჯგერენაიამ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ამ კანონის ძალაში შესვლის შემდეგ მონიტორინგის ჯგუფ შეეძლება საწარმო გაუფრთხილებლადაც შეამოწმოს.
შევა წინასწარ აფრთხილების გარეშე მობილური ჯგუფი შრომის ინსპექტორების და შეამოწმოს შრომის პირობებს.
კანონპროექტის ავტორები მიიჩნევენ, რომ სანქცია ჯარიმა არ უნდა იყოს სახელმწიფოს თვითმიზანი. სანამ დარღვევებისათვის საწარმოს ფინანსურ სანქციას დააკისრებენ, მანამდე არსებობს სხვა მექანიზმებიც, რომელთა მეშვეობითაც დარღვევების გამოვლენის შემთხვევაში შესაძლოა ვითარების გამოსწორება. ასე უყურებს სანქციების საკითხს თავად ელზა ჯგერენაია.
პირველი შემოწმება, როდესაც ხდება, კომპანიას მიეწოდება რეკომენდაციები, ანუ გაფრთხილებები ამასთან დაკავშირებით და ვადები ამ ვადებში გამოსწორების თაობაზე. როდესაც რეაგირებას არ აქვს ერთხელ ორჯერ მემარცხი შემთხვევაში, შემთხვევაში უკვე გადადის ჯარიმებს და შემდეგ ახსენებს სანქციების სხვადასხვა ფორმები და საბოლოოდ ეს უკვე ადის სისხლის სამართლის დანაშაულამდე.
შრომის უსაფრთხოების კანონპროექტის ავტორებს იმედი აქვთ, რომ მისი ამოქმედების შემდეგ ბიზნესიც მეტად გაფრთხილდება, რომაც საწარმოებში მოიკლოს უბედური შემთხვევების და ტრავმების და შესაბამისად კომპენსაციების გაცემის რიცხვმაც. გასულ წელს მონიტორინგის ჯგუფმა 200 კერძო და სახელმწიფო კომპანია შეამოწმა. მათ უმეტესობაში შრომის უსაფრთხოების პირობები დარღვეული იყო. იქნებოდა ეს ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემის გაუმართაობა, ელექტრო უსაფრთხოების კუთხით არსებული ვითარება, ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების არ ქონა და ასე შემდეგ. თუ ელზა ჯგერენაია სიტყვას ვენდობით, დღემდე ამ კომპანიების მხოლოდ 10%-მა არ შეასრულა მიცემული რეკომენდაციები. პროფკავშირს არ ჯერა, რომ საწარმო ტრავმების რიცხვი შემცირდება, თუ სახელმწიფო კონტროლის ეფექტიან მექანიზმს არ ამუშავებს. არ ჯერა, რომ სანქციების მექანიზმის გარეშე საწარმოს თუნდაც გაუფრთხილებელი შემოწმება რაიმე შეცვლის. გოჩა ალექსანდრია, საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარის მოადგილე, სწორედ ამ აზრზე დგას.
გარემოს დაცვის ინსპექცია, რომ მიდის და ბრაკონიერებს აკავებს, ან ამოწმებს საბათოიმ ხეტრის გადამამუშავებელ ობიექტს, რატომ არის რომ შემთხვევა მაგათ ქუჩაში აღარ კოსონს აღარ ანთებენ და ნაგავს აღარ წვავენ ხოლმე. ჯარიმები ამ კუთხით ეფექტურია, ხო ალბათ. რატომ არის რომ საგასახადო ინსპექციას აქვს შესაბამისი ჯარიმები დაკისრების უფლება, საურავების ასე შემდეგ და რატო არის რომ ბიზნესები ცდილობენ და ეშინიათ საგასახადო ინსპექციის. აი იგივე შეში და პატივისცემა უნდა გამოიწვიოს. პატივისცემა კომპეტენციის კუთხით, შრომის ინსპექციის მხრიდან და მეორე შეში ჯარიმების მიმართ.
პროფკავშირის აზრით, განსაკუთრებით დიდ საწარმოებსა და მშენებლობებზე უბედური შემთხვევების სტატისტიკა ქვეყანაში შრომის უსაფრთხოების მხრივ უკეთეს სურათზე არ მეტყველებს. როდესაც სახელმწიფოს რეკომენდაცია არ არის სავალდებულო შესასრულებლად, სხვას არც არაფერს უნდა ველოდოთო, აცხადებს გოჩა ალექსანდრია. თუ კომპანიებს სახელმწიფოსგან არც ფინანსური სანქცია დაეკისრებათ და არც რეკომენდაციების შესრულება გახდება სავალდებულო, მაშინ რჩება სასამართლო. დასავლეთის ქვეყნებში, გვეუბნება გოჩა ალექსანდრია, შრომითი უფლებების დარღვევის შემთხვევაში მუშას არ სჭირდება სასამართლოს განაჩენის ლოდინი წლობით და სამართალსაც მალე პოულობს. აქ კი საქართველოში, მისი თქმით, ეს მექანიზმიც არ არის ქმედითი.
დაშავებულთა გარდაცვლილთა ოჯახები ან დაშავებულები თავად არ იმართავენ ხშირად სასამართლოს და ამას არც ერთადერთი მიზეზი მათ არ აქვს საშუალება დაიქირავონ ადვოკატი, მათ არ აქვს საშუალება იარონ თავიანთი დასახლებული პუნქტზე მოცილებულ ადგილებში სასამართლოს სხდომებზე, მაგალითად ჭიათურაში დაშავდა ადამიანი, მას უწევს საქმის აღზრდა საჩხერის სასამართლოში პირველ რიგში, საქალაქო სასამართლოში, შემდეგ უწევს ქუთაისში სირბილი აპელაციაზე, მერე უწევს თბილისში უზენაესი სირბილი, არ აქვს მას ამის ხარჯების გაწევის საშუალება და უფრო მეტიც თუ ამ მიტომეთეს გარდაეცვალა მარჩენალი, მასიდან გადმოტყავებული ხელფასი ქონდა მის მარჩენალზე, ახლა საერთოდ უკაპიტო დარჩა ინვალიდობის პენსიის ამარა, მას არ აქვს ამის საშუალება ოჯახს რომ მიხედოს აი ამ საქმეს და სასამართლოში ირბინოს. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მას სურვილი არ აქვს. მას შესაძლებლობა არ აქვს, თორე ფინანსური, თორე სუბლი ძალიან დიდი აქვს.
2016 წლის დასაწყისიდან დღემდე მხოლოდ სამშენებლო სექტორში და მხოლოდ მშენებელთა და ტყის მუშაკთა დამოუკიდებელი პროფკავშირის მონაცემებით 14 ადამიანია დაღუპული და 11-ს უმძიმესი ტრავმა აქვს მიღებული. მშენებელთა პროფკავშირის თავმჯდომარე მარინა კურტანიძე ჩვენთან საუბარში ამბობს, რომ 2006 წლიდან სამუშაო ადგილზე 560 ადამიანია გარდაცვლილი. მარინა კურტანიძე ფიქრობს, რომ საქართველოსთვის ეს საგანგაშო სტატისტიკა. მით უმეტეს ამბობს ის, რომ ოჯახების უმრავლესობას ასეთი ფაქტების გახმაურება არ სურს. ურჩევნია კომპანიას გაურიგდეს, მიიღოს შესაბამისი კომპენსაცია და დადუმდეს. ვითარება მშენებლობებზე კი ამასობაში არ უმჯობესდება.
სამშენებლო ობიექტებზე პრაქტიკულად დაუცველია ყველა ადამიანი, ყველა დასაქმებული. აღარ ვლაპარაკებ უკვე დიდ მაღლე კორპუსებში რა ხდება და რა ხდება კიდევ კარიერებზე და გზების მშენებლობებზე და აბსოლუტურად არ აქვს არც დამცავი ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები, არც იცნობენ როგორი ტექნიკა მუშაობს, ამწე დანადგარები როგორ ტექნიკურ მდგომარეობაში არიან. ამაზე ასოხის მგებლობის ამღები პირი ქვეყანაში პრაქტიკულად არ არსებობს.
პროფკავშირი ჩივის, რომ მათ ინსპექტორებს ან არ უშვებენ ობიექტებზე, ან თუ მაინც მოახერხეს და მშენებლობაზე შევიდნენ, მათი ხვდებათ კომპანიის მიერ დაქირავებული შრომის უსაფრთხოების ინჟინერი, რომელსაც როგორც მარინა კურტანიძე ამბობს, ყოველთვის გამზადებული აქვს პასუხი. ჟურნალი, სადაც წერია თუ როგორ არის დაცული ობიექტზე ყველა საჭირო პირობა. თუმცა რეალობა მისი თქმით საპირისპირო სამტკიცებს. თუ ინსპექტირების მექანიზმს მიენიჭება მეტი დამოუკიდებლობა, ვიდრე მას აქვს დღეს და მონიტორები შეძლებენ გაუფრთხილებლად შეამოწმონ საეჭვო საწარმოები, მაშინ კონტროლს აზრი ექნება. ასე ფიქრობენ ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრში. იურისტი ანანო ცინცაბაძე, რომელიც წლებია დასაქმებულების შრომით უფლებებს იცავს, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში დღეს არსებულ მექანიზმს ასე აფასებს.
რეკომენდაციები გაიცემა გამოვლენილ დარღვევებზე, რაც არ უნდა მძიმე დარღვევა იყოს ის. სახელმწიფო ეს ფაქტორად იდენტიფიკაციას უკეთებს, რომ ადამიანის ფუნდამენტური უფლება შრომის დარგში ირღვევა ერთი მხრივ, თუმცა ამის გამოსასწორებლად არანაირ ასე ვთქვათ ეფექტურ ნაბიჯებს ვერ დგამს, იმიტომ რომ მექანიზმი არ აძლევს საშუალებას და შემდგომ მოყვა რჩევით მხოლოდ აი ამ დამსაქმებლის კეთილნებაზე დამოკიდებული გამოგაითვალისწინებს ის თუ არა ამ რეკომენდაციას.
ანანო ცინცაბაძეს ვკითხეთ, რატომ არის კონტროლის მექანიზმის მნიშვნელოვანი კომპონენტი საწარმოების გაუფრთხილებლად შემოწმება?
სწორედ გაუფრთხილებელი და მოულოდნელი უნდა იყოს საწარმოში შესვლა შრომის პირობების ინსპექტირებისთვის, იმიტომ რომ საწარმოს არ მიეცეს საშუალება ემზადოს ან დაფაროს რაიმე ისეთი დარღვევები, რომელიც მას არ უნდა რომ სახელმწიფო ინსპექტორს აჩვენოს. ჩვენ გვაქვს დღეს არსებული პრაქტიკა, როდესაც საწარმოს აფრთხილებენ 5 დღის ადრე და ისე შედიან შესამოწმებლად და უფრო მძიმე ასევე ის არის, რომ საწარმოს ეძლევა საშუალება შეარჩიოს ობიექტები და შერჩეული ობიექტები შეამოწმებინოს ინსპექტირების დეპარტამენტს.
გვიპასუხა ანანო ცინცაბაძე. EMC-ში მიიჩნევენ, რომ დღეს მთელ მსოფლიოში უფრო მეტ ყურადღებას აქცევენ არა რეაგირების, არამედ პრევენციის მექანიზმებს, ებრძვიან არა შედეგებს, არამედ მიზეზებს. ანანო ცინცაბაძე აცხადებს, რომ საქართველოს ხელისუფლებაც შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკის კუთხით სწორედ ამ გზას უნდა დაადგეს. შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონპროექტს კი შემოდგომაზე ჯერ სამხრივი კომისია განიხილავს. მთავრობის მხრიდან დადებითი შეფასების შემთხვევაში კი მასე უკვე ახალი მოწვევის პარლამენტი იმსჯელებს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
ამკვირაში თხიურ ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს ლია გაგლოევა, დამლაგებელი კომპანია სუფთა სამყაროს თანამშრომელი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლია ძეგ კვირას, ახლა კი პარასკევის სახამოს გადაცემას გავაგრძელებთ მუსიკით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მოსმენთ რადიო თავისუფლებას, ეთერშია ყოლკურული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. თბილისის აგრებულომ გასაკვირაში ცვლილება შეიტანა დადგენილებაში, რომელიც თბილისის ტერიტორიაზე მონუმენტური სახვითი ხელოვნების ძეგლის, ქანდაკების, ობელისკის, მემორიალური ობიექტების განთავსებას ითვალისწინებს. ცვლილებების სანახმად ცნობილი პიროვნებებისთვის მემორიალური დაფის განთავსება გარდაცვალებიდან 5 წლის შემდეგ, ხოლო ძეგლის დადგმა 20 წლის შემდეგაა შესაძლებელი. რამ განაპირობა ახალი რეგულაციის შემოღება და დაშვებული იქნება თუ არა გამონაკლისები? ნინო ხარაძის სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
სად და როდის დაიდგა თბილისში ცნობილი პიროვნების ძეგლი თუ ქანდაკება, ამიერიდან თბილისის მერიასთან არსებული სპეციალური კომისია გადაწყვეტს. კომისია, რომლის შემადგენლობაში შედიან მერიის, საკრებულოს, კულტურის სამინისტროს წარმომადგენლები, ასევე ექსპერტები, უკვე ერთი წელი არსებობს. როგორც თბილისის საკრებულოს განათლებისა და კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარე თამარ ტალიაშვილი განმარტავს, კომისია ცნობილი პირებისთვის დაფისა თუ ძეგლის დადგმის საკითხს განიხილავს, თუმცა მისი თქმით კომისიის მუშაობის პერიოდში გამოვლინდა საკითხები, რომელიც რეგულირება საჭიროებს. ხსენებდა, რადგან მისი თქმით იყო შემთხვევები, როდესაც კონკრეტული ჩინოვნიკი თავისი შეხედულების ამებრწყვეტა და როდის და სად დაედგა მისი ახლობლის მემორიალური დაფა თუ ბიუსტი.
როგორც გაირკვა, თბილისში არსებობდა გამჭვირვალე, დაბალანსებული წესი ქალაქში მონუმენტების, იქნება ეს ქანდაკება, ობელისკი, იქნება ეს მემორიალური დაფა, ანუ ამ განთავსების წესი პრაქტიკულად არსებობდა, გამომდინარე იქიდან, რომ არსებობდა კომისია, რომელიც მოქმედი, რომელიც მიჯელებდა ამ საკითხებთან დაკავშირებით, მიიღებდა საზოგადოებიდან ინიციატივებს და ასე ვთქვათ, საზოგადოებისათვის სასურველ გადაწყვეტილებებს მიიღებდა.
რეგულაციას, რომლის თანახმადაც ცნობილი პიროვნებისთვის მემორიალური დაფის განთავსება გარდაცვალებიდან 5 წლის შემდეგ, ხოლო ძეგლის დადგმა 20 წლის შემდეგ იქნება შესაძლებელი, ეთანხმება და მისაღებად მიიჩნევს თბილისის საკრებულოს დამოუკიდებელი დეპუტატი ალეკო ელისაშვილი. მისი მოსაზრებით, გადაწყვეტილება დაგვიანებულიც კი თუ იმ გარემოებებს გავითვალისწინებთ, რაც თბილისში ფაქტობრივად ყოფილ ფეხის ნაბიჯზე ხდება.
ცხოვრობ ამ ქალაქში და ვხედავთ, რომ ყველას უნდა რომ თავისი ბებიის, ბაბუის სახელობის მემორიალური დაფა მიაკრა სადარბაზოზე. მიუხედავად იმისა, ეს ადამიანი იყო მართლა გამოჩენილი ადამიანი და ღვაწლ მოსული თუ არიყო, ყველას უნდა ემიტო, ყველამის მარტივი იყო და ჯდებოდა მარტო დამზადების თანხა და ეს ასე არ უნდა იყოს ჩემი ღრმაცმა არავითარ შემთხვევაში და ძალიან წუხდი ამის გამო. ასევე იყო ძეგლებთან დაკავშირებით ყველა გავლენიანი ოჯახის წარმომადგენელი მიდგებოდა, მოდგებოდა და ადამიანი ახალდასაფლავებული რო იყო და 40 გასული არიყო, უკვე ცდილობდნენ რომ ქალაქში ქუჩა შეერჩიათ, მემორიალური დაფა გაეკეთებინათ და აუცილებლად ძეგლის დაედგათ და ჩვენ ნახეთ ერთი ძეგლი, რომელიც მარი ბროსეს მოპარული ბიუსტის კვარცხლბეკზეა დადგმული. ასე ამები არ შეიძლება, იმიტომ რომ პროვინციალიზმი არის მხოლოდ ეს და სხვა არაფერი.
მიუხედავად იმისა, რომ ალეკო ელისაშვილი თბილისში არსებული მემორიალური ძეგლების მხატვრულ ღირებულებაზე არ საუბრობს, მისი სიტყვებით პრობლემა არსებული ძეგლებისთვის ადგილის შერჩევის საკითხი უფრო ამინაიდან. მისი თქმით, მნიშვნელოვანია ძეგლის რელიეფთან და გარემოსთან შერწყმის თემაც და ნორმალურ ქალაქებში არქიტექტორები და მოქანდაკეები ერთობლივად მუშაობენ. ალეკო ელისაშვილის სიტყვებით, თბილისში ხშირად შეხვდებით მოსიარულე ძეგლებს.
მარჯანიშვილის ბიუსტი, ხანკუჩის ერთ მხარეს ახუნ, ქუჩის მეორე მხარესა გია ჭანტურიას ძეგლი, ხან ეკონომიკის სამინისტროსთან დგას, ხლა ალექსანდრეს ბაღში დგას, ესე არ შეიძლება.
თბილისელებმა თვალის მოკრა თუ მოასწრეს გმირთა მოედანსა და თამარ მეფის ხიდს შორის კლდის ფერდობზე დადგმული პრომეთეს ძეგლისთვის, რომელიც ლანდშაფტისთვის შეუფერებლობის მოტივით მალე გადაიტანეს და ახლა ის ბორჯომის პარკში ჩანჩქერის სიახლოვეს დგას. ხელოვნებაცოდნე გოგი ხოშტარია მიიჩნევს, რომ ძეგლების დადგმის საკითხი ისტორიულ პერსპექტივაში უნდა იყოს განხილული და არა ემოციურ ფონზე. ამასთან, მისი სიტყვებით, თბილისში დაბალი მხატვრული ღირებულების ძეგლები დგას, რის მიზეზადაც უცხოეთთან ურთიერთობის ხანგრძლივ წყვეტას, შემდგომში კი საბჭოთა სოციალიზმის ძალდატანებას ასახელებს.
კომუნისტურ პერიოდში ჯერ დაიდგა, აი ბოლშევიკურ პერიოდში უფრო ესეთი აკადემიურ გასოდ მეორე ნახევარ სამსუ ხათასერად ხატრებს და მოქანდაკეებს, ესეთი ნუ აი გრიბაიდოვის ხანდაკება ყოფილ ქორწინების ხალხთან დაუშვათ, აი რუსთველი ხანდაკი, ანუ აკადემიურ სალონური ცივი რაღაც ხანდაკები. მერე ამოვიდა უკვე ისო შემოყვეთ, ახლა იწლება რომ აი მაშუკელის ქორგასალი ხარდეზე და აი ეს ბერზენას ხანდაკებები, აი მასაკუე გურამიშვილი არის შედევრები, არ არის შედევრები, არც ერთი არ არის შედევრები.
ხელოვანი როკო ირემაშვილი ვალო იმერლიშვილთან ერთად კარგახანია მუშაობს ირაკლი ჩარკვიანის სკულპტურულ მემორიალზე. მემორიალი წრის ბოლოსთვის უნდა დასრულდეს და ავტორი იმედოვნებს, რომ უკვე შეთანხმებულ გადაწყვეტილებას, რომ მემორიალი დედაენის ბაღში დაიდგმება, გასულ კვირას საკრებულოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ხელს არ შეუშლის.
ეს არის ტენსილი მყარმაწალაში მეტალში გადატანილი და ამ შემთხვევაშიც არის უჟანგავეფოლოცა და რკინის თამაში, რომელიც პრინციპში აბსოლუტურად ახალი მიდგომა, აბსოლუტურად ახალი ხედვა, ისე როგორც ელაკი ჩარგვიანის პერსონა იყო ახალი ხედვა საქართველოს ალტერნატიულ კულტურაში, ასევე მის სკულპტურა წარმოდგენილი იქნება და რაღაც სტანდარტული საფლავური ესთეტიკით ყოფილიყო, აგულიერის თავის ესთეტიკით ასევე ეძახით. და თქვათ, ესეთი ფორმა მიეცა, ესეთი გამორჩეული, როგორც ისანაც იყო გამორჩეული.
როკო ირემაშვილი ფიქრობს, რომ 20-წლიანი შეზღუდვის დაწესება მაინც არ არის გამართლებული, მაგალითად თბილისში ომში დაღუპული გმირის გიორგი ანწუხელიძის მემორიალი ვერ დაიდგა 20 წლის განმავლობაში. მაშინ როცა ევროპის ბევრ ქალაქში არსებული შეზღუდვის მიუხედავად გამონაკლისებს მაინც უშვებენ, ისე როგორც 2014 წლის სექტემბერში ლონდონის ცენტრალურ ნაწილში გარდაცვლილი მომღერლის ემი ვაინჰაუსის ბრინჯაოს სკულპტურა დაიდგა. როკო ირემაშვილი ფიქრობს, რომ დროა თბილისში ქართული ფილმის არაჩვეულებრივი გამოფენის მოქანდაკე აგულიერის თავის სტანდარტი. ცხვირი გავს, თვალი გავს, შეიცვალოს.
მე ვფიქრობ ერთის პრობლემა ზუსტად ის არის ხა ეს საფაური ესთეტიკა თქვა მათრო წელი მოაშორო უბრალოდ არ ეტყობა რომელსაც არის ეს გაკეთებული რომელსაც არის დაბმული და არ არის თითქოს თანამედროვეობასთან უნისონში ნამუშევრები რომლებიც დამწუხარებით უმეტესად იზმება ჩვენს ქალაქში და უბრალოდ რეგულაციას უფრო ამას დაუწევდი რომ რაღაც უფრო ასე თანამედროვეობასთან პერკულში იყოს ვიდრე თქვა გასული საუკუნის ან უფრო იმის იქით ესთეტიკის მქონეები იყვნენ და მხოლოდ ცვირი გავს გავს თვალი გავს გავს არ იყოს აპრიორი ასე ვქოთ მემორიალური თუნდაც ამ ნებისმიერი კულტურის დადგმის შემთხვევაში.
კითხვაზე ცნობილი ადამიანების ვისი ძეგლი აკლია თბილის გამლელებმა ასე გვიპასუხეს.
წმინდანების კიდე თუ იქნება უკეთესია.
არ არის აუცილებელი და 20 წელს მერე დაიდგას თუ ის სახელოვანი ადამიანია უნდა მიეგეს სიცოცხლეში მას და ჩემი აზრით მაგათაც ზუსტად განსახოდია ძეგლი აკლია ქალაქს. იმიტომ რომ ამ კაცის ბრძოლაზე და ბრძოლის შედეგად არის დღესაც ჩვენ აქ თუნდაც მინიმალური გვაქვს.
ნიკო ნიკოლაძის ძეგლი მაკლია. ნორმალური ძეგლი. აგერ ახლა ნორმალური დადგეს ცაბაძის ძეგლი. აი მაგალითად მაკლია ნიაზ დიასამიძის აგეთი ადამიანების.
საერთოდ ქართველების რა წესი გვაქვს ხო იცი შურო სიცოცხლეში არავის არ ვაფასებ, პროექტებიან მე ვაფასებ. სიცოცხლეში მასე ამ მკვდარი ძალიან გავიგებ ახლა ძეგლი დამიდით თუ სასახლე ამას.
ეს სოფი კუჭიაურელის მე ვიტყოდი. აიგივე გრიშაშვილის. ვანც ბევრი ლადო სათიანის მგონი არის ხო?
ვისი ძეგლი აკლიათ თბილისში გამლელებს ამას ნინო ხარაძე არკვევდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი როგორც ნინოს რეპორტაჟში მოისმინეთ თბილისის აგრებულომ გასაკვირაში ცვლილება შეიტანა დადგენილებაში რომელიც თბილისის ტერიტორიაზე მონუმენტური სახვითი ხელოვნების ძეგლის ქანდაკების ობელისკის მემორიალური ობიექტების განთავსებას ითვალისწინებს ცვლილების მიხედვით ცნობილი პიროვნებებისთვის მემორიალური დაფის განთავსება გარდაცვალებიდან 5 წლის შემდეგ ძეგლის დათქმა 20 წლის შემდეგაა შესაძლებელი. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. მეათე სტუდიის შემდეგ გამოშვებას მომავალ პარასკევს შევთავაზებთ. ახლა კი განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების მაუწყებლობას. დარჩით ჩვენს ტალღებზე. 3 წუთში შევთავაზებთ ახალი ამბების მორიგ გამოშვებას.